22-е зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми.
Venäjän presidentille Vladimir Putinille vuoden 2014 piti jäädä historiaan ennätyskalliista Sotsin olympialaisista. Toisin kävi, kun naapurimaan Ukrainan pitkään poreillut poliittinen kriisi kiehui yli juuri olympialaisten aikaan. Näin Kiovan sekasorron keskeltä raportoi kirjeenvaihtajamme Marja Manninen radiouutisten kello 10 lähetyksessä helmikuun 20. päivänä.
Mielenosoittajat, jotka oli tavallaan jo saarettu tämmöiselle pienelle alueelle tuon Maidanaukion keskelle, niin lähtivät sieltä valtaamaan itselleen takaisin näitä menetettyjä alueita. Ja siinä vaiheessa mellakkapoliisi sitten vastasi tähän mielenosoittajien rynnäkköön kovilla, eli kalasnikovit olivat käytössä. Ja nyt sitten on selvästi nähtävissä nämä tulokset, eli tänne itse olen täällä Hotelli Ukrainan toimistossa, ja tänne aulabaariin tuodaan koko ajan erittäin vakavasti loukkaantuneita mielenosoittajia. Heitä on ammuttu tuonne alavatsaan, nivusiin, jalkoihin. Täällä on todellinen kaos joka paikassa. Täällä yritetään etsiä kaikkea mahdollista apuvälinettä näiden haavoittuneiden hoitamiseen ja desinfiointiaineita, ja koko hotellin henkilökuntakin on valjastettunut tähän tilanteeseen. Eli toisin sanoen nämä mielenosoittajat, jotka ovat nyt ihan selvästi näitä tämmöisiä nuoria, radikaaleja, kansallismielisiä, niin he työntävät näitä mellakkapoliisin edustajia tuonne kauemmaksi tältä aukiolta, ja tosiaankin mellakkapoliisi sitten vastaa näillä kovilla.
Presidentti Viktor Janukovitsin syrjäyttäminenkään ei pysäyttänyt Ukrainan kriisin vuoristorataa, kun maaliskuussa Venäjä otti Krimin niemimaan hallintaansa, huhtikuussa asemiehet valtasivat hallintorakennuksia Itä-Ukrainassa, Donetskissa ja Luhanskissa, mikä johti keskusvallan ja Venäjän tukemien separatistien sotaan. Samalla länsimaiden ja Venäjän välit viilenivät pakkaslukemiin. Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista katsoo, että uudesta kylmästä sodasta puhuminen on kuitenkin vielä liioittelua.
Tässä ei ole kuitenkaan samanlaista Venäjän, niin syvää Venäjän taloudellista ja teknologista eristämistä, kuten oli kylmän sodan aikana Neuvostoliiton kohdalla. Meillä ei ole kaikeksi onneksi myöskään Venäjän ja lännen välistä dramaattista rajua kilpavarustelua käynnissä toistaiseksi. Myöskään sotilaallinen vastakkainasettelu ei ole läheskään niin monipolvinen ja niin jyrkkä kuin se oli kylmän sodan aikana. Ja myöskään Venäjä ei millään tavalla edusta minkäänlaista poliittista tai ideologista vaihtoehtoa, jolla se pyrkisi haastamaan lännen, eli tästä puuttuu hyvin monta oleellista elementtiä. Sen lisäksi Venäjä on integroitunut maailmanmarkkinoihin, josta johtuen Venäjä on nyt syvässä kriisissä ja rupla putoaa kuin kivi.
Onko myös sellainen vaara, että jos Venäjän talous nyt oikein pahasti sukeltaa, niin siitä seuraa pikemminkin se, että Venäjän poliittinen ilmapiiri entisestään kovenee?
Se on tehnyt jo sitä. Ensimmäistä kertaa sitten Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen mielipidetiedustelujen mukaan venäläisten suhtautuminen Eurooppaan on muuttunut, enemmistön suhtautuminen Eurooppaan on muuttunut negatiiviseksi, kielteiseksi. Tämä on ensimmäinen kerta todellakin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ja se ja aika monet muut merkit yhdistettynä siihen Putinin yhä korkealla keikkuviin kannatuslukemiin ja aika saumattomaan yhteiskunnallisen mielipiteen tukeen Krimin liittämisestä Venäjään, niin kertovat siitä, että kyllä Venäjällä kansallisuusmielisyys ja asenteet länttä kohtaan ovat koventuneet. Tämä on yksi tendenssi se, että kuinka paljon tämä talouskriisi, joka osuu aika kovaa nyt ihan tavallisiin venäläisiinkin, niin kuinka paljon se horjuttaa luottamusta Venäjän poliittista eliittiä, hallitsevaa puoluetta ja itse Putinia kohtaan, niin se on vielä kysymysmerkki.
Studiossa on Tallinnan yliopiston kansainvälisen politiikan ja Eurooppa-opintojen professori Jyrki Käkönen. Miksi Ukrainasta muodostui tällainen Venäjän ja lännen vastakkainasettelun välikappale?
No, ei tähän ole tietenkään yksinkertaista vastausta. Mä itse katson sitä laajemmasta näkökulmasta sillä tavalla, että kansainvälinen järjestelmä on ilmeisesti muuttumassa. Eli se järjestelmä, joka luotiin toisen maailmansodan jälkeen, se ei ole enää niin kuin legitiimi kaikkien toimijoiden mielestä, eikä tämä tarkoita ainoastaan Venäjää, vaan siellä on monia muitakin toimijoita. Ja tämä järjestelmä on haastettu. Se on haastettu Lähi-idässä ISISin toimesta, se on haastettu BRICS-maiden toimesta kansainvälisessä yhteisössä. Ja toisaalta pitää katsoa sitä, että länsi on kylmän sodan päättymisen jälkeen tunkeutunut Venäjän rajoille, kun katsotaan venäläisestä näkökulmasta. Ja siinä taas on unohdettu se, että Venäjä on aina pyrkinyt pitämään tietyn puskurivyöhykkeen, joka tavallaan suojelee Venäjää, kun Venäjä geostrategisesti katsottuna on alue, jonne on helppo tunkeutua, niin idästä mongolit ovat tunkeutuneet niin kuin lännestä maitse. Ja Venäjä katsoo tästä näkökulmasta. Ja nyt kun Ukrainassa tapahtui vuoden alkupuolella vallanmuutos, se tulkittiin Venäjällä tietysti sellaiseksi, että länsi tulee vielä lähemmäksi Venäjää ja Venäjän rajoja. Ja nyt samalla etsitään keinoja, millä tavalla Ukraina voisi liittyä NATOon ja miten se tulisi lähemmäksi Euroopan unionia. No nämä on pistänyt selvästi Venäjän takajalolle. Ja jos katsotaan historiaa, niin näin on tapahtunut aina. Ja tätä taas länsi ei ole ottanut huomioon. Ei tarvitse ajatella, että Venäjä tarvitsee etuhyötyalueita, tämmöisiä lähialueita, missä sillä on intressejä. Se on tosiasia, että näin on ollut. Ja nyt tilanne on kiristynyt juuri sen takia, että nyt on tultu niin lähelle Venäjää, että Venäjä on reagoinut siihen. Ja sitten toisaalta takana on tämä kansainvälisessä järjestelmässä todennäköisesti tapahtuva aika merkittävä muutos.
Tosiaan Venäjän taloutta nyt ravistelevat tämä öljyn hinnan lasku ja ruplan syöksykierre. Voiko siis sanoa, että länsi on ikään kuin voittamassa taloussodan?
Eräällä tavalla ehkä näin voisi sanoa. Ja todennäköisesti öljyn hinnan lasku liittyy osittain juuri Venäjän aseman horjuttamiseen. Nimenomaan sitä kautta, että Yhdysvalloilla öljyhiekan ja liuskekaasun ansiosta on niin kuin ensimmäistä kertaa pitkään aikaa se mahdollisuus, että se kykenee viemään öljyä ja kaasua, eikä ole riippuvainen Lähi-idästä. Mutta toisaalta, jos katsotaan sitten, mitä on yhtäältä tapahtunut sanktioiden ja Venäjän vastapakotteiden johdosta, niin viime kesä-heinäkuun aikana esimerkiksi Brasilian lihan vienti Venäjälle kasvoi 110% yhden kuukauden aikana. Ja nyt näyttää siltä, että myös Intia on myymässä buffalolihaa Venäjälle. Eli ne markkinat, jotka pakotteet ovat vieneet itä-länsisuunnassa pois, niin ne ovat korvautumassa nyt selkeästi BRICS-maiden sisäisellä lisääntyvällä kaupalla. Eli ei Venäjä ole joutunut edes eristyksiin tässä, vaan itse asiassa sanktiot ovat tukeneet maailman jakautumista tavallaan kahtia uudella tavalla. Eli juuri tämä nousevien maiden ryhmittymä on ehkä vahvistumassa pakotteiden vuoksi, ja toisaalta sitten länsi saa miettiä sitä, että miten pakotteet eivät loppujen lopuksi kuitenkaan tehoa ehkä niin hyvin Venäjään kuin on odotettu tai haluttu niiden tehoa.
Itämeren alueellakin hermot ovat viime aikoina olleet erittäin kireällä. Isoja uutisotsikoita on revitty Venäjän ilmatilaloukkauksista ja pimeistä lennoista, ja Ruotsin rannikolla jahdattiin lokakuussa salaperäistä vieraan valtion sukellusvenettä. Onko Itämeren kansainvälispoliittinen asema jotenkin muuttunut Ukrainan kriisin takia?
Nyt on taas vaikea sanoa, että muuttunut, koska kyllä Venäjä on esimerkiksi koko ajan painottanut sitä, että Kaliningradin alue on sille tärkeä, ja Itämeren alueella sillä on omia etuja valvottavana, kun kaasuputkikin on yksi niitä asioita. Toisaalta on varmasti selvää, että on se muuttunutkin. Siitä on tullut strategisesti merkittävämpi myös Venäjälle, kun se on ollut osittain sen takia, että Baltian maat ovat reagoineet, niin kuin eräät muutkin maat, niin, että ne toivovat Naton joukkojen vahvistamista tai pysyvää Naton joukkojen sijoittamista ilmatilan valvontaan Naton toimesta omilla alueillaan. Ja se taas Venäjän näkökulmasta tuo lännen, Naton, Euroopan unionin, sen rajojen kupeelle. ja sitten Venäjä reagoi omalla tavallaan. Ja sillä on niin kuin perusteita, niin kuin tuossa Kangaspuro-haastattelun yhteydessä tuli esille, niin Venäjän kansa näyttää vaikeina aikoina tukevan johtoansa tiukemmin kuin helppoina hyvinä aikoina. Ja näin niin kuin Putinin tiukalle politiikalle löytyy nimenomaan kansalaisten tuki, jopa niin, että ehkä Putin joutuu vaikeuksiin, koska kansalaisten vaatimukset tavallaan ovat ehkä tiukempia kuin mitä Putin olisi valmis itse toimimaan.
Ukrainan kriisi yllätti aika pahoin sisäisten ongelmiensa rampauttaman Euroopan unionin, jonka talous näytti jälleen kääntyvän taantumaan ja jonka jäsenmaiden poliittista karttaa myllertävät sellaiset populistiset voimat, kuten Britannian UKIP ja Ruotsin ruotsidemokraatit. Toisaalta nousussa on ollut tällaisia radikaalia vasemmistolaisia voimia, kuten Espanjan Podemos ja Kreikan Syriza. Ja vuoden kuluessa myös jännitettiin separatistisia pyrkimyksiä Skotlannissa ja Kataloniassa. Professori Jyrki Käkönen, kuinka syvässä kriisissä Euroopan unioni mielestänne on?
No, tähänkin on tavallaan vaikea vastata, koska Euroopan unionin kehitystä, jos katsoo, niin se on tapahtunut aina kriisien kautta. Sen integraation syveneminen, vahvistuminen on tapahtunut aina kriisien ratkaisun tuloksena. Eli kriisit eivät ole toistaiseksi vieneet Eurooppaa, Euroopan unionia niin kuin yhdentymispolitiikkaa tavallaan takapakkia. Mutta kyllä mun nyt tällä hetkellä pitää sanoa, että mun näkökulmani on vahvasti se, että Euroopan unioni todella on syvimmässä kriisissä, mitä se koskaan on ollut. Ja nyt on niin kuin merkkejä edessä siitä, että jos mä itse olen joskus 10-15 vuotta sitten opettanut sillä lailla, että ei meillä ole varmuutta, onko Euroopan unioni 10-15 vuoden kuluttua olemassa, niin nyt se on niin kuin paljon lähempänä se, että tämä mahdollisuus tosiaan voi nousta eteen, ottaa huomioon just niin kuin tuossa totesit, että tämmöiset äärikansalliset puolueet ja voimat ovat niin kuin vahvistamassa asemiaan useissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Ja Euroopan unionilla ei ole selkeästi nyt välineitä. Sieltä puuttuu johtajuus. Ja sieltä puuttuu välineet ratkaista tämän tapaisia kriisejä. Ja jos mä vielä myös joku kymmenkunta vuotta sitten pidin Euroopan unionia yhtenä nousevana valtiona tai voimana, niin tällä hetkellä musta tämä lähinnä kuvaa laskevan vallan käsitys.
Vuonna 2014 Syyrian verisenä jatkunut sisällissota tuotti uuden käänteen, kun kovaotteinen islamistinen ääriliike ISIS käytti syntynyttä valtatyhjiötä hyväkseen ja otti haltuunsa laajoja alueita Syyriasta ja Irakista. Näin ISISin nousun syitä arvioi Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.
Pitkään jatkunut kaos alueella, joka alkoi arabikevään myötä ja tietysti erityisesti Syyrian sisällissota, että ilman Syyrian sisällissotaa ja sen heijastusvaikutusta ympäröiviin valtioihin, niin ei oltaisi tässä. Toinen tietysti on se, että Irakin valtiorakenteet on pitkälle hajonneet ja Yhdysvallat käytti miehityksensä jälkeen valtavasti rahaa Irakin turvallisuuskoneiston rakentamiseen, mutta epäonnistui siinä pahoin. Eli tämä on toinen keskeinen syy, että Irak on menettänyt valtiorakenteet. Jos Saddam Hussein olisi kuullut, että 10 000 miestä valtaa Mosulin kaupungin, niin hän olisi kuollut nauruun. Eli kyse kertoo siitä, että missä tilanteessa ollaan. Ja sitten tähän Irakiin liittyvä tilanne on ilman muuta myös se, että Al-Malikin hallitus niinä vuosina niin hyvin pitkälle noudatti politiikkaa, joka aiheutti katkeruutta nimenomaan sunniväestön keskuudessa.
Kun muistellaan vuotta 2013, niin silloin puhuttiin paljon siitä, että ryhtyisikö Yhdysvallat ilmaiskuihin Bashar al-Assadin hallintoa vastaan Syyriassa. Tuolloin se jäi näistä kemiallisista aseista saavutetun sopimuksen myötä, mutta nyt Yhdysvallat tekee ilmaiskuja Syyriassa, mutta tällä kertaa ISISiä ja al-Nusran rintamaa vastaan. Mitä tämä kertoo Yhdysvaltain politiikan onnistumisesta tai epäonnistumisesta Syyriassa?
Kyllähän siis jos ajatellaan Yhdysvaltojen politiikkaa, kokonaisuudessa Syyrian konfliktissa on ollut hyvin epäjohdonmukaista. Eli hyvin varhaisessa vaiheessa alettiin vaatimaan al-Assadin hallinnon kaatumista ja annettiin tällainen ikään kuin moraalinen tuki kansannousulle ja sitten myös aseelliselle kapinalle, mutta käytännössä kuitenkaan sitten sitä ei tuettu. Ja nyt sitten ollaan ikään kuin välillisesti ainakin sitten hallinnon puolella taas. Eli kyllä se kertoo siitä, että Yhdysvaltojen syrjäpolitiikka ei ole ollut vähäisemmässäkään määrin johdonmukaista.
Israelin ja palestinalaisten suhteiden tulehtuneisuus puolestaan ryöpsähti jälleen uudeksi Gaasan sodaksi heinä-elokuussa. Näin raportoi Tapani Hannikainen heinäkuussa Gaasasta.
Kävimme myös Gaasan suurimmassa sairaalassa ja siellähän tilanne on varsin lohduton. Eli pommien vammauttamia siviilejä ja lapsiakin on hyvin paljon hoidettavana.
Miltä näyttää, pystyvätkö Gaasassa tavalliset ihmiset edes hakeutumaan suojaan, kun kyse on pienestä ja tiheän asutusta alueesta?
No, yli 80 000 siviiliä on jo hakenut turvaa YK:n ylläpitämistä suojista ja näitä suojia on yli 60 koulussa, että apuakin on kyllä saatu, mutta monet ovat joutuneet pakenemaan kotiseudultaan ystävien ja tuttavien luokse tai sukulaisten luokse eri osiin Gaasaa, mutta täysin turvallista paikkahan täällä ei lopulta kuitenkaan ole, koska pommitukset jatkuvat ja niiden kohdata kuitenkin aina myös vaihdetaan. Ja Israel on pommittanut erityisesti alueita, joilla se arvelee olevan tunneleita, joista käsin Hamas on hyökännyt tai yrittää hyökkäillä Israelin alueelle, mutta paikalliset taas katsoo, että Israel tahallaan pommittaa siviilikohteita levittääkseen pelon ilmapiiriä kansalaisten keskuuteen.
Näin siis raportoi Gaasasta Tapani Hannikainen 21.7. Siinä Repo haastatteli. Kansainvälisen politiikan professori Jyrki Käkönen, onko näissä Lähi-idän viimeaikaisissa myllerryksissä nähtävissä sellaista ilmiötä, että Yhdysvaltain kyky ohjailla tuon alueen tilannetta on pahasti heikentynyt?
Kyllä, tämän johtopäätöksen voi tehdä nykyisessä tilanteessa. Tosin sitten myös voidaan niin kuin katsoa niinkin päin, että Yhdysvaltojen mielenkiinto ei ole ihan sama, koska se ei ole enää riippuvainen Lähi-idän alueen öljystä. Niin sen omat painopisteet tai intressit ovat siellä muuttumassa, mutta toisaalta tietysti sen keskeinen pelonaihe on terrorismin leviäminen. Ja ISIS on yksi näitä vakavia järjestöjä. Tosin siitäkin voidaan sanoa, että se on tavallaan Yhdysvaltojen oma luomus. Yhdysvaltojen politiikka Lähi-idässä on itse asiassa tuottanut ISIKsen kaltaisen järjestön, joka on täysin poikkeava kaikista aikaisemmista terroristijärjestöistä ainakin tällä hetkellä. Se on järjestö, joka myös omistaa tai itse asiassa se on muuttumassa valtioksi. Ja tällaista niin kuin terroristijärjestöä tähän asti ei ole olemassa. Sillä on tietty suvereniteetti alueeseen, jossa sillä on myös jonkinlainen väestön tuki, joskaan ei kaikkien sillä alueella olevien ihmisten, koska se myös vainoaa osaa näistä ihmisistä. Mutta tosiasia näyttää siltä, että Yhdysvallat ei tällä hetkellä, sillä ei ole keinoja hallita. Yhtäältä se on joutunut lähestymään Irania, joka selittää pitkälle neuvottelujen venymistäkin, että niitä jatketaan, vaikka tuloksia ei ole saavutettu, koska Iran on siiavaltio ja nyt se ei ole kovin ystävällinen sunni ISIKsen kanssa. Toisaalta Saudi-Arabia, vaikka on sunni, ei myöskään, koska tämä sunniliike uhkaa myös Saudi-Arabiassa valtaa. Tilanne on myös muuttunut niin kuin hirvittävän sekavaksi suhteessa siihen, mitä se on ollut aikaisemmin. Ja Yhdysvallat joutuu tässä etsimään niin kuin itselleen uutta tasapainottavaa roolia ja ehkä kenties muuttamaan liittolaisia. Eihän se nyt ole kovin halukas enää myöskään Assadin syrjäyttämiseen, koska se on yksi tekijä ISIStä vastaan. Tässäkin mielessä niin kuin asetelmat on vaikeutuneet Yhdysvaltojen näkökulmasta.
Yhtenä tekijänä öljyn hinnanlaskun taustalla vaikuttaa tietysti maailmantalouden kasvun hidastuminen. Vaikka Kiinankin talouskasvu on vuonna 2014 huippuvuosista hidastunut, maan talous nousi ensi kertaa kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arviossa maailman suurimmaksi ohi Yhdysvaltain. Professori Jyrki Käkönen, millainen maailmanpoliittinen toimija Kiinasta on muodostumassa näissä oloissa?
Tämä on erittäin vaikea kysymys. Kiina ei koskaan oikeastaan ole ollut ekspansiivinen valtio. Sen valta on perustunut itse asiassa sivilisaatiovoimaa. Ja sitten taas kun ajatellaan hegemoneja aikaisemmin tässä tai hallitsevia valtioita, niin niiden asema on aina rakentunut sotilaalliseen voimaan. Mutta sitten taas toisaalta, Kiina on rakentamassa tällä hetkellä niin kutsuttua Blue Water, syvänmeren laivastoa, joka taas viittaa siihen, että se pyrkii jossain vaiheessa siihen, että se hallitsisi maailman kauppateitä, maailman meriä, joka on yksi myös tämmöisen johtavan valtion määrä ollut tähän asti. Mutta silti, vaikka näitä kaikkia pohditaan, niin avoimeksi jää, minkälainen se olisi. Meillä ei ole siitä kovin syvällistä ymmärrystä.
Sellainen alue, joka jää usein aika lailla uutispimentoon, on Saharan eteläpuolinen Afrikka, joka nousee uutisiin lähinnä erilaisten sisällissotien tai Ebolan kaltaisten epidemioiden takia. Onko nähtävissä, että tämä nykyinen maailmanjärjestyksen muutos heijastuu myös Afrikan maiden asemaan?
Itse asiassa se on nähtävissä jo aika hyvin. Yhtäältä voidaan sanoa, että BRICS-maat ottivat Etelä-Afrikan yhdeksi jäseneksi tavallaan sen takia, että Etelä-Afrikan talouden kautta aukeisi niin kuin portit Afrikkaan. Ja toisaalta Intia ja Kiina molemmat ovat niin kuin lisänneet läsnäoloaan Kiinan investointeina, kaivostoimintaan, luonnonvaroihin yleensä. Intia pyrkii tavallaan samaan yhteistyön kautta ja molemmilla on mittavia kehitysohjelmia tai yhteistyöohjelmia Afrikan maiden kanssa rakenteilla. Ja jopa niin pitkälle voidaan mennä, että jos länsimaita pidettiin siirtomaa-aikana imperialistisina valtioina, niin nyt näyttäisi siltä, että Kiina ja Intia Afrikassa näyttäytyvät monelle afrikkalaiselle valtiolle imperialistisina valtioina. Eli niiden läsnäolo liittyy siihen, että Afrikassa on enenee luonnonvaroja niiden talouskasvulle, ja toisaalta siellä on vettä elintarvikkeiden tuottamiseen, jolla kummallakin esimerkiksi Kiinalla ja Intialla on ongelmia veden suhteen. Ja molemmat ovat tuottamassa siellä myös elintarvikkeita omille markkinoille. Ei siis Afrikan markkinoille tai muualle, vaan nimenomaan omalle väestölle. Eli tässä suhteessa Afrikka on eräällä tavalla siirtymässä länneltä tuon idän vaikutuspiiriin.
Tässä oli siis katsauksemme päättyneen vuoden 2014 maisemiin. Maailmanpolitiikan arkipäivää jatkaa siis maailmantapahtumien purkamista tällä uudella ohjelmapaikalla tänä vuonna.